La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să continuăm să ne ocupăm de acele tendințe care distorsionează realitatea. Am parcurs până acum câteva dintre ele și anume, aceste minciuni distorsionate sunt cele care ne fac să vedem mai puțin clar realitatea sau să o vedem strâmbată, să o vedem deformată. Anumite prejudecăți, anumite iluzii pe care le avem cu privire la realitate, cu cât avem asemenea idei și cu cât aceste idei sunt mai fixe, cu atât ne este mai greu să luăm cele mai bune decizii. Am vorbit pe parcurs despre prima dintre aceste distorsiuni ale realității, despre asemenea minciuni despre realitate pe care uneori le credem cu o mare convingere și anume am vorbit despre exagerare. Am văzut că exagerarea înseamnă sau presupune să faci un munte dintr-un mușuroi de cârtiță. Adică, spunem noi în limba română, mai plastic să faci din țânțar un armăsar. Această exagerare este o tendință pe care unele persoane o au și de obicei în vocabularul lor vom găsi expresii tipice. Întotdeauna, niciodată, mereu și așa mai departe. Expresii care țin de această mentalitate a exagerării. Desigur că este o mentalitate dăunătoare pentru psihicul nostru și pentru întreaga noastră viață, pentru sănătatea noastră generală. O a doua tendință pe care am subliniat-o ca fiind extraordinar de nocivă a fost hipersensibilitatea. Am înțeles prin hipersensibilitate tendința de a lua totul ca fiind personal. Adică tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru are o legătură cu noi. Aceasta este această tendință greșită pe care am dorit să o încondeiem. Dacă cineva are o reacție neplăcută vis-a-vis de mine, eu am tendința aceasta greșită de a considera că acea reacție neplăcută pentru mine are legătură cu mine. Adică ea este produsă de ceva ce eu am făcut sau ceva ce eu n-am făcut, ceva în relația noastră cu persoana respectivă n-a mers bine. Aceasta este o tendință greșită, pentru că deși uneori lucrurile acestea sunt adevărate, adică ceilalți reacționează și în funcție de cum suntem noi, de cele mai multe ori aceste reacții neplăcute pe care ni le provoacă cei din jurul nostru cu care avem o relație de un fel sau de altul, nu are nicio legătură această relație cu persoana noastră, ci are o mare legătură cu persoana dumnealor, cu caracterul dumnealor, cu modul în care ei s-au sculat. Da? Noi spunem, uite, s-a sculat cu fața la cearșaf și de aia astăzi toate îi merg pe dos. E posibil ca lucrul acesta, și este adevărat, că nu are absolut nimic de a face cu noi. Este modul în care el s-a sculat. E problema lui, nu este problema noastră. Deci, există și asemenea zicale, chiar în limba română, care ne pot ajuta să avem o mentalitate mai echilibrată în ceea ce privește relațiile. Pentru că de la ruperea unor relații sau de la tensionarea unor relații apar problemele legate de anxietate, ulterior de depresie, mă rog, vorbim aici despre nevroze depresive și ulterior, bineînțeles, diferite tulburări psihosomatice, adică diferite dureri, diferite tulburări digestive, de exemplu, care sunt provocate de un psihic labil, un psihic care a fost afectat. Să nu uităm că nu întotdeauna, sau mai bine zis, mai mereu, ceea ce ni se întâmplă neplăcut din partea altora nu este o declarație despre cum suntem noi, ci este o declarație despre cum sunt ei. Și măcar că lucrul acesta nu este adevărat în totalitate, nouă ne face bine să credem că uneori problema este la ei. Sigur că nu strică să îți faci și o autoanaliză în momentul în care vezi că atunci când intri într-o cameră, la locul de muncă, toată lumea tace. Poți să te întrebi, oare nu cumva am o problemă? Ia să mă duc să mă uit în oglindă. Poate stă freza nu știu cum, sau poate, eu știu, mi-a sărit un nasture, sau, și așa mai departe. Deci putem să ne analizăm și lucrul ăsta face bine. Numai că nu trebuie să exagerăm în privința aceasta. Nu trebuie să considerăm că întotdeauna ceea ce ni se întâmplă neplăcut are de a face cu persoana noastră sau cauza este la noi, în caracterul nostru. Aceasta a fost a doua tendință pe care am examinat-o. O a treia tendință este extremismul. Am vorbit în emisiunea trecută despre tendința de a privi totul în alb sau negru. Nu în alb și negru, ci în alb sau negru. Pentru unele persoane nu există decât totul sau nimic, bun sau rău. Noi nu putem fi decât ori un sfânt, ori o lichea. Nu mai există nuanțele de gri, nu mai există stadiile intermediare, lucru care este iarăși foarte periculos, pentru că atunci când credem mai ales despre noi că suntem niște sfinți, cu sau fără ghilimele, cum doriți dumneavoastră să le luați, există pericolul foarte mare ca, într-adevăr, să facem o gafă sau să cădem într-o abatere gravă și atunci ni se va nărui acest eșafod, această construcție pe care cu grijă am avut, eu știu, plăcerea, ca să spun așa, de a o realiza și vom vedea că de fapt nu suntem acei sfinți despre care ne-am imaginat, că noi n-am putea să facem niciodată așa ceva și vă aduceți aminte de exemplele pe care le-am dat în emisiunea trecută. Deci extremismul este o altă valență a gândirii distorsionate, este o altă variantă, de asemenea extraordinar de periculoasă. Trebuie să fim mult mai elastici atunci când privim lucrurile, atunci când poate ne privim chiar pe noi înșine. Trebuie să ne vedem capabili chiar și de cele mai mari rele, dar trebuie să ne vedem și capabili de cele mai eroice fapte sau cele mai frumoase sau nobile fapte. Și acesta este omul. Uneori suntem într-o parte, alteori suntem în partea cealaltă. Viața noastră este un amestec de bun și rău. Problema nu este cât la sută bun și cât la sută rău, ci în ce direcție merge viața noastră. Adică una este să cazi și apoi să te ridici, dar graficul urmează o linie care duce, să zicem, în sus, ca să folosim și o exprimare matematică. Dacă linia generală duce în sus, înseamnă că noi parcurgem un proces, mergem pe un drum al maturizării, lucru care este foarte important, pentru că nu mai putem să facem aceleași greșeli pe care le-am făcut atunci când eram adolescenți sau când eram tineri adulți, acum când avem peste 50 de ani, când avem și noi copii la rândul nostru, sau atunci când avem poate chiar nepoți, cum este cazul altora de o vârstă mai avansată, să spunem, sau poate chiar de o vârstă mai tânără, dar care au avut fericirea de a avea copii mai la tinerețe și copiii lor au avut și ei copii la tinerețe și atunci, iată, sunt persoane care sunt mai tinere decât mine și deja au nepoți. Deci, extremismul este iarăși o tendință foarte, foarte periculoasă. Nu v-am vorbit despre extremismul religios, n-am vorbit nici despre extremismul medical, deși s-ar putea vorbi și despre una și despre alta, fiind niște subiecte destul de suculente, destul de consistente, din care am putea învăța foarte multe lucruri, am vorbit doar despre tendința de a privi lucrurile. În alb toate sau în negru toate. Sau când e vorba de o anumită categorie, toate elementele din categoria respectivă sunt albe sau toate elementele sunt negre. Astăzi ne vom ocupa de o a patra tendință și anume de captarea selectivă. Este iarăși o tendință foarte greșită. Și aveți un diapozitiv excelent realizat care ne arată că acel ochi care privește pe gaura cheii nu are cum să aibă perspectiva generală, ca atunci când ai deschide larg ușa sau ușile, presupunând că e vorba de un salon, și de a privi totul stânga-dreapta la maxim, sus-jos iarăși la maxim. Apropo, știți că există niște cinematografe astăzi care se cheamă de tip OMAX. Aceste cinematografe au o cupolă foarte înaltă și proiecția se face nu numai pe planul din fața spectatorilor, ci se face și pe acea cupolă, în așa fel încât cei care vizionează reportajul sau filmul respectiv, filmat într-un mod special pentru a fi proiectat pe asemenea ecrane curbate, sub formă de cupolă, sub formă de O, dacă vreți, probabil că de aici vine OMAX, la un moment dat ajung să privească în sus pentru a vedea și detaliile care sunt acolo undeva foarte sus, detalii pe care nu le-ar putea vedea dacă nu ar mișca și poziția capului. Deci vorbim acum despre captare selectivă, despre a privi ceva într-un mod îngust, despre a vedea numai un anumit detaliu în dauna imaginii de ansamblu. Captarea selectivă este de fapt o variantă a polarizării sau a extremismului, despre care am vorbit în ultima emisiune. Extremism sau polarizare, totul se polarizează în alb sau negru, în rece sau cald, în bun sau rău, în totul sau nimic, întotdeauna sau niciodată și așa mai departe. Putem găsi asemenea poli mereu într-o discuție, într-o perspectivă, asemenea extreme. De aceea am spus că se mai cheamă și polarizare, dar se cheamă și extremism, acea de-a treia tendință despre care am vorbit în emisiunea trecută. Numită și abstractizarea selectivă, emisiunea de astăzi se ocupă cu această tendință care presupune incapacitatea de a vedea imaginea de ansamblu. Detaliul devine totul. Este de fapt detaliul sau nimic. De aceea este un fel de polarizare sau vedere extremă. Pentru că ori este doar detaliul, ori nu este nimic. Adică nu poți să vezi niciodată ansamblu. Ansamblul este exclus în favoarea detaliului. Noi spunem în expresia noastră românească, nu poate vedea despre cineva care are o asemenea tendință de raportare defectuoasă la realitate, noi spunem, persoana respectivă nu poate vedea pădurea din cauza copacilor. Și foarte mult adevăr este cuprins în acest proverb. Și această tendință este un mod de distorsionare a realității, așa cum am mai spus. Pentru că noi ne concentrăm atât de mult atenția asupra unui singur amănunt sau asupra unei părți din realitate pe care uităm să o mai integrăm în perspectiva generală. Haideți să dau un exemplu poate extrem. Dacă ar fi să ne gândim toți cei care trăim, că ne-am născut ca să murim. Aceasta ar însemna o asemenea captare selectivă, pentru că, de fapt, viața are mult mai multe lucruri bune decât moartea de la sfârșit. Chiar și moartea de la sfârșit poate să cuprindă niște lucruri bune. Întrebați-i pe bolnavii de cancer care se chinuie și care ar vrea să scape de acest chin, chiar dacă scăparea ar presupune trecerea în neființă, adică moartea. Atunci când ne concentrăm la moarte, de exemplu, viața noastră nu mai este bună de nimic. Și americanii au o vorbă prin care ei spun că unii sfinți sunt atât de sfinți încât nu-s bun de nimic. Și aceasta presupune același lucru. Oamenii au privirea ațintită către un ideal îndepărtat, într-un fel ar fi opusul morții, să zicem, viața veșnică. Oamenii au atenția îndreptată într-acolo și această perspectivă constituie, de fapt, doar un detaliu, pentru că viața lor se desfășoară după o anumită rutină. Se desfășoară zi de zi, se desfășoară prin a merge la muncă, prin a face cumpărături, prin a face curat, prin a-ți face patul și a strânge lucrurile după tine, prin a duce copiii la școală, prin a merge la ședințele cu părinții și așa mai departe. Și apoi cu copiii copiilor tăi și o luăm de la capăt. Dar atunci când ești atât de concentrat, ca să spunem așa, atât de captivat de viața veșnică, poți să ajungi să încerci să trăiești ca un sfânt, deși viața aceasta îți impune anumite situații foarte practice. Monahismul și acea imagine celebră a lui Simeon Stâlpnicul este un exemplu de asemenea captare selectivă. Omul s-a concentrat numai la o anumită parte a vieții, la asceză, la partea care presupune sacrificii și a redus, ca să spunem așa, viața la a trăi într-un butoi cocoțat în vârful unui stâlp. Deci poți să fii concentrat la împărăția cerurilor, ca să spunem așa, atât de mult încât să nu mai vezi restul vieții, să nu mai vezi utilitatea ta în viața aceasta, scopul pentru care te-ai născut pe pământul acesta și nu mai ești bun de nimic. Aceasta se cuprinde în acea expresie, omul acesta e atât de sfânt încât nu-i bun de viața aceasta. Și cealaltă variantă pe care am discutat-o mai înainte, persoanele care de ziua lor, de exemplu, în loc să dea o sărbătoare, ei cheamă niște bocitoare și spun, aoleu, am mai îmbătrânit încă un an, aoleu, sunt mai aproape de moarte, aoleu. Nu face nimeni lucrul acesta, dar cel puțin oamenii sănătoși la minte, echilibrați, nu fac lucrul acesta, deși este o perspectivă perfect logică, perfect valabilă, dar ea presupune să izolezi un anumit element, și anume moartea sau decesul, de restul vieții, care are o mulțime de bucurii prin care ea te poate răsplăti. Deci, întotdeauna noi trebuie să integrăm în perspectiva generală toate amănuntele pe care le observăm. Nu trebuie să studiem sau să ne oprim numai asupra unei anumite părți a realității. Și lucrul acesta e valabil și în viața de căsnicie. Pentru că nimeni nu este sfânt, da? Nimeni nu este perfect, ca să spunem așa. Orice bărbat, orice femeie are și plusuri și minusuri și bune și rele și zile bune și zile mai puțin bune și așa mai departe. Și atunci persoanele care sunt predispuse la această captare selectivă vor avea o viață mizerabilă din cauza acestei imposibilități de a vedea și tabloul de ansamblu. Haideți să vă dau un exemplu care probabil că nu vă este atât de străin cum pare la prima vedere. Vi s-a întâmplat vreodată să spuneți un lucru stupid în public, de exemplu, la aniversarea cuiva, petrecând apoi tot restul serii, reproșându-vă observația deplasată pe care ați făcut-o și simțindu-vă mizerabil, în timp ce toți ceilalți se distrau. Să presupunem că în cea mai mare parte a serii, dumneavoastră ați fost foarte sociabil, ați fost foarte plăcut ca și partener de discuție. Dar dacă dumneavoastră sunteți o persoană predispusă spre o asemenea abstractizare sau recepție selectivă, captare selectivă, cum i-am spus la început, înseamnă că tot restul serii nu veți face decât să vă concentrați la remarca aceea stupidă pe care ați făcut-o, fără să vă gândiți prea mult în momentele acelea. Și acum nu vă puteți gândi decât la cum ați putut dumneavoastră să spuneți așa ceva, unde v-a fost mintea în momentul în care ați făcut remarca respectivă. Haideți să vă dau acum un alt exemplu, un exemplu din lumea business-ului, din lumea oamenilor de afaceri sau din lumea de la servici, dacă doriți. Cineva povestește că avea un prieten pe care îl chema Rick și acest prieten al lui tocmai fusese promovat într-o funcție mai importantă și la un salariu, bineînțeles, mai mare. Promovarea aceasta însă a adăugat o presiune mai mare asupra zilei sale de muncă, o presiune pe care el nu era foarte sigur că o poate gestiona așa cum trebuie. Într-o zi, povestește prietenul lui Rick, zice, am dat peste Rick din întâmplare și mi-am dat seama că Rick era foarte, foarte supărat. Nu era în apele lui, era tulburat. Am ratat, striga el. Știam că voi rata această slujbă nouă, această promovare, această nouă funcție. Ar fi trebuit să mă vezi, a continuat el fără să mă lase să-i pun nicio întrebare. Stăteam acolo făcând o prezentare în PowerPoint în fața șefului meu, o prezentare pe un ecran, da, cu un videoproiector, când din greșeală am dat peste videoproiector cu cotul și videoproiectorul a căzut de pe postamentul pe care era montat și a făcut un zgomot infernal. Am spart lucrul acela în bucăți, așa încât a trebuit să oprim toată prezentarea pentru câteva minute până când a fost adus un alt videoproiector. Ce idiot! Cum am putut să fac așa ceva? Tocmai când fusesem promovat, tocmai când aveam o prezentare așa de valoroasă cu privire la noile mele planuri de muncă și idei și proiecte pe care vreau să le prezint în fața șefului și a întregului comitet de conducere al firmei. Să fi văzut, toată lumea a încremenit când am dărâmat videoproiectorul. Și eu stăteam acolo simțindu-mă un imbecil. N-am mai fost atât de umilit niciodată în viața mea, spunea Rick. Rick a continuat încă un timp spunând cât de rău s-a simțit, dar eu l-am întrerupt, spune prietenul lui Rick, și l-am întrebat, da, ceva bun nu s-a întâmplat cu ocazia respectivă? Totul a fost numai rău? A, dacă numești râsetele generale ceva bun, atunci da. Și șeful meu a râs și după el au râs și ceilalți din comitetul de conducere al firmei. După ce s-a terminat întâlnirea, șeful meu mi-a zis că am făcut o prezentare foarte bună și că nu trebuie să-mi fac griji cu privire la faptul că am distrus videoproiectorul, dar eu sunt sigur că, de fapt, eu sunt un ratat și că acum sunt sigur că lui îi pare rău că m-a promovat în funcția respectivă, a zis Rick. Rick, i-a zis prietenul lui, pare că totuși toate au mers foarte bine. Poate că tu ai oferit un aspect mai uman întregii întâlniri, o atmosferă mai deschisă. Cum? Cum adică? A fost ceva groaznic, spune Rick. Totuși, Rick, în ciuda tuturor lucrurilor care n-au mers bine, sunt sigur că a fost și ceva bun. De ce te concentrezi tu numai la acel lucru rău care s-a întâmplat? Eu sunt sigur că ceva a fost bun. Prietenul său, de fapt, încerca să-l ajute să vadă pădurea și să nu-și oprească privirea într-un singur copac. Adică să vadă și faptul că a fost apreciată inițiativa lui în ciuda greșelii pe care a făcut-o. Dar era foarte greu să-i explic lucrul acesta pentru că el era foarte emoțional angajat în greșeala pe care a făcut-o. Însă treptat a început să înțeleagă că de fapt munca sa era apreciată în ciuda acestei situații jenante, penibile. Psihologul Thurman, fiind și profesor universitar, povestește că avea un curs de psihologie introductivă și avea cam 100 de studenți la cursul respectiv. Și adesea se uita în auditoriu să vadă cine ascultă și cine nu ascultă cu atenție prezentările lui. Cam dintr-o 100 de studenți care se aflau în fața mea, doar vreo 5 păreau să nu mi-acorde niciun fel de atenție. Și totuși mă surprindeam, spune psihologul, mă surprindeam că sunt concentrat numai la aceștia 5 și uit de ceilalți 95 care totuși îmi acordau atenție. Mă simțeam neliniștit, mă simțeam poate chiar deprimat, mă simțeam că nu sunt un profesor adevărat. De fapt, nu vedeam pădurea din cauza copacilor. Pentru că, de fapt, 95 mi-acordau atenție. Sigur că mai există și alte exemple de abstractizare selectivă și am să vă prezint rapid spre încheierea emisiunii câteva dintre ele. O persoană muncește din greu toată ziua, dar nu-și aduce aminte decât ce a făcut greșit. Exemplul nostru de dinainte. O casnică, de exemplu, face un efort foarte mare ca să-și pună casa la punct, da? Când s-a terminat ziua, ea vede că sunt anumite lucruri care i-au scăpat. Un jucător de tenis lovește de sute de ori mingea de tenis foarte bine în timpul unui meci, dar el nu se gândește decât la cele două, trei ocazii când a ratat mingea respectivă. Un părinte, de asemenea, poate să ignore pe un copil atunci când el se poartă frumos și poate să-i acorde atenție numai atunci când el greșește. Sigur că întotdeauna suntem predispuși la această situație de a nu vedea pădurea din cauza copacilor. Dar nu trebuie să uităm că oricât de multe lucruri rele s-ar putea întâmpla în viața noastră, există undeva în viața noastră și niște lucruri bune. Și într-adevăr trebuie să facem uneori eforturi susținute ca să vedem și aceste lucruri bune. Pentru că ele întotdeauna există acolo. Dacă noi vrem să evităm depresia și să nu devenim deznădăjduiți cu privire la viață, noi va trebui să ne asigurăm că nu pierdem perspectiva corectă asupra lucrurilor bune care există în viața noastră din cauza celor rele. Dacă noi ne vom concentra numai la lucrurile negative care ni se întâmplă, nu-i de mirare că vom deveni tulburați din punct de vedere emoțional. Deși cugetarea următoare poate să pară simplistă, ea exprimă totuși un adevăr. Chiar și cel mai întunecat nor are o margine argintie. Sper să țineți minte această cugetare cu privire la cel mai întunecat nor care are o bordură argintie și ori de câte ori veți vedea un nor întunecat pe cerul vieții dumneavoastră, căutați-i marginile. Pe data viitoare!